Jutro slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 24. januara. Kosovske takse Srbije nanele veliku štetu, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Ideja Beograda je da se na Kosovu napravi utvrđivanje linije odvajanja, kaže šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Inicijativa stranke demokratske akcije za preispitivanje imena Republike Srpske vodi u razdruživanje BiH, kaže Milorad Dodik. Sukobi pristalica opozicije i policije u Karakasu nakon što se opozicioni lider proglasio za prelaznog predsjednika Venezuele. Danas oblačno sa snegom, najviša dnevna temperatura 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Građani Severne i Južne Mitrovice različito gledaju na inicijativu kosovskih zvaničnika o ujedinjenju grada.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba.
Zašto da živimo odvojeno? Kad ceo svet gleda da živi zajedno.
Nakon izjave predsjednika Srbije da ne zna kako da se bori protiv lažnih vesti, istraživali smo na koji način država može da se bori protiv dezinformacija, Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče u Davosu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Prema njegovim rečima, među temama razgovora bile su rešavanje pitanja Kosova kao i integracije Srbije i ekonomija. Nemačka je ponovila svoj stav da je protiv ograničenja trgovine na Balkanu, rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije.
Za Nemce je čudno kada pravite bilo kakve barijere u protoku robama i uslugama i kapitalu i ljudima, tako da je to nešto podrazumevajuće. Nemačka više puta svoj jasan stav po tom pitanju izrekla i danas ga je Angela u jednoj rečenici izrekla, ali to je prosto nešto što se podrazumeva.
Upitan da prokomentariše izjavu Avnija Arifija, šefa kabineta kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, da bi takse od 100% na robu iz Srbije i BiH mogle biti privremeno suspendovane, Vučić je kazao da su one već nanele štetu Srbiji.
Rekao sam vam da će se to dogoditi, to povlačenje dogodit će se, ali sasvim sve jedno, mi smo visoku cenu platili i niko nam to neće nadoknaditi.
Izjavio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne može do detalja da kaže šta je srpski plan u dijalogu Beograda i Prištine za rešavanje kosovskog problema. Predsjednik Vučić je izneo principe na osnovu kojih bi trebalo da se razgovara sa Prištinom, ali čim je ta ideja došla u javnost, nekako se zastalo sa dijalogom, rekao je Dačić za televiziju Prva. On je dodao da ta ideja podrazumeva da bude pronađeno neko kompromisno rešenje, da se, citat, napravi neko utvrđivanje linije odvajanja, kraj citata, i dodao da dijalog Beograda i Prištine nikada nije vođen u detalje. A predlog koji su nedavno iznali kosovski zvaničnici o ujedinjenju Mitrovice, građani Severne i Južne Mitrovice potpuno različito komentarišu. Predlog je formulisan u peticiji koju je inicirao gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtri, dok su Albanci za, Srbi sa Severa su protiv. Detaljnije slušamo u prilogu Maje Fićević.
Dušan Prodanović, građanin Severne Mitrovice, kaže da do ujedinjenja ne sme doći jer zajednički život, kaže, nije moguć.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba. Ništa drugo. Vršili bi pritisak na svakog čoveka.
Adem Dobra iz Južne Mitrovice kaže da su o tome odlučili ahtisari i političari.
Ja mislim da bi najbolje bilo da svi živimo zajedno, da bude jedna Mitrovica. To bi najbolje bilo, slobodno kretanje, opet ono staro drugarstvo. Evo tu Jugobanka radili smo 21 godinu zajedno svi, opet se čujemo sa drugarima, sa kolegama. Zašto da živimo odvojeno? Kad ceo svet gleda da živi zajedno.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je ujedinjenje Mitrovice nezaustavljiv proces, te da je na sastanku sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Agimom Bahtirijem konstatovano da su građani potpisom na peticiju dali svoju reč. Sada treba da deluju institucije, vlada, skupština i predsjedništvo, naveo je Tači. Bahtir je predlog za ujedinjenje Južne i Severne Mitrovice iznao nakon ostavke 4 gradonačelnika sa severa Kosova, a zbog uvedene takse na robu iz Srbije. Njegovu peticiju potpisalo je preko 16.000 građana i on ju je prošle nedelje predao predsjedniku Skupštine Kosova, Kadriju Veseljiju. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavu predsjednika Kosova ocenio je kao najnoviji napad na mir na Kosovo od strane Tačija, citiram, oličan u najavi aneksije Severne Mitrovice. On je, kako u saopštenju navodi, u ime srpskog naroda poručio Tačiju da Srbi neće nikada dozvoliti ujedinjenje severnog i južnog dela Mitrovice, jer je to, kako kaže, paravan za etničko čišćenje Srba iz jedinog grada u kome su Srbi preživjeli etničko čišćenje 99. godine. Ibrahim iz Južne Mitrovice je za ujedinjenje, želi da sve bude kao što je nekad bilo.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku riš, pa zbog toga i to se delio i inače. Inače, narod bi želio da živi zajedno.
Mirko iz Severne Mitrovice protiv je ujedinjenja.
Mi smo razdvojeni i nećemo se više spajati. Kad smo se jednom razdvojili, da se ne sastavimo više.
Mitrovica je do 99. bila jedan multietnički grad. Nakon rata na Kosovu, grad se podelio u severni, većinski srpski i južni, većinski albanski deo. Deli ga reka Iber. Tada je došlo i do velikog iseljavanja stanovništva iz jednog u drugi deo grada, ili su se stanovnici preselili i u druge opštine na Kosovu ili u Srbiji. Grad je zvanično podeljen u južnu i severnu Mitrovicu procesom decentralizacije vlasti na Kosovu, koji je predviđen Ahtisarijevim planom, a na osnovu kojeg je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Peticijom gradonačelnika Južne Mitrovice potpisani građani traže da se stavi van snage odluka Skupštine Kosova iz 2007. godine o podeli Mitrovice na dve opštine, Južnu i Severnu. Sa Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Svet. Nakon što se lider opozicije u Venezueli Juan Guaido juče na ulici proglasio za prelaznog predsjednika, ministar odbrane te zemlje Vladimir Padrino saopštio je da je venezuelanska vojska lojalna predsjedniku Nikolasu Maduru. Mi vojnici domovine ne prihvatamo predsjednika nametnutog u senci obskurnih interesa, objavio je Padrino na Twitteru. Istovremeno Juan Guaido, predsjednik parlamenta Venezuele, jedine institucije koja je pod kontrolom opozicije, obećao je amnestiju vojnicima koji pomognu u svrgavanju predsjednika Madura. Vrhovni sud upozorio je Nacionalnu skupštinu da je prekršila ustav i da su njene odluke nevažeće. Sud je zatražio od tužioca da podignu tužbe protiv poslanika. U Karakasu, glavnom gradu Venezuele, sinoć su izbili incidenti između policije i demonstranata opozicije posle protesta na kojem se lider opozicije na ulici proglasio prelaznim predsjednikom, javila je agencija France Press. Do nasilja je došlo pošto je nekoliko desetina pristalica opozicije blokiralo glavni put u jednoj četvrti Karakasa. Policija je koristila suzavac da rastera okupljene. Istovremeno održani su i protesti pristalica predsjednika Venezuele Nikolasa Madura. Maduro je izjavio sinoć da njegova zemlja prekida diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao lidera opozicije Guaida za prelaznog predsjednika Venezuele. Odlučio sam da prekinem diplomatske i političke odnose sa imperialističkom vladom SAD. Napolje, neka svi napuste Venezuelu, ovdje postoji ponos, rekao je Maduro, koji je dao rok od 72 sata da diplomate napuste zemlju. Osim SAD-a, još nekoliko zemalja, među kojima su Brazil, Peru, Kanada, Paragvaj i Kolumbija, priznalo je Guaida za prelaznog predsjednika. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izrazio je sinoć nadu da će cijela Evropa podržati demokratske snage u Venezueli. Tusk je na Twitteru naveo da parlament Venezuele, uključujući Juana Guaida, ima demokratski mandat od građana. Nikolas Maduro je reizabran za predsjednika u maju 2018. godine posle prvog šestogodišnjeg mandata. Veći deo opozicije bojkotovao izbore i ne priznaje rezultate. Venezuela se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji sa godišnjim inflacijom od 1.300.000% u 12 mjeseci prethodne godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ako je prvi sastanak između Donalda Trumpa i Kim Jong-una bio posvećen stvaranju prijateljstva, drugi summit mora biti posvećen poslu, piše magazin Time, podsjećajući kako je Bela kuća 19. januara saopštila da će se američki predsjednik i severnokorejski lider ponovo sastati pre kraja februara, kako bi ubrizgali život u zaustavljeni proces denuklearizacije, te da bi moguća lokacija samita bio Hanoi, glavni grad Vijetnama. Tokom prvog susreta sa Kimom u Singapuru u junu prošle godine, kada je između ostalog dogovorena denuklearizacija, Trump je prihvatio da obustavi zajedničku vojnu vežbu Južne Koreje i SAD-a, što je bila crvena linija za sve prethodne američke administracije. No, zbog problema kod kuće, delimično zatvorena vlada već mjesec dana, te nepostojanje pomaka kada su u pitanju trgovinski pregovori sa Kinom, samozvani majstor u postizanju sporazuma sada mora osigurati bilo kakav dogovor, bez obzira na to koliko on košta, navodi Time. Nuklearni sporazum ostaje neuhvatljiv, piše Washington Post, i tvrdi kako nakon prošlogodišnjeg istorijskog rukovanja Donalda Trumpa i Kim Jong-una, nuklearni program Severne Koreje tiho napreduje. List podsjeća da su u deklaraciji koju su potpisali na prvom sastanku Trump i Kim dogovorili formalno okončanje Korejskog rata koji je trajao od 1950. do 1953. repatriaciju američkih ratnih ostataka i, ono što je najvažnije, rad na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrava. Dok se dvojica lidera pripremaju za svoj drugi summit, na administraciju Donalda Trumpa vrši se pritisak da artikuliše realnu strategiju za postizanje zajedničkog dogovora o ishodu, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kosovske takse Srbiji nanele veliku štetu, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Ideja Beograda je da se na Kosovu napravi utvrđivanje linije odvajanja, kaže šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Inicijativa Stranke demokratske akcije za preispitivanje imena Republike Srpske vodi u razdruživanje BiH, kaže Milorad Dodik. Danas oblačno sa snegom, najviša dnevna temperatura 4 stepena. U drugom delu emisije i ova priča. Povodom najave da će ove godine biti zaposleno 1500 policajaca u Srbiji, istraživali smo kako je praksa u drugim zemljama. Trenutno u Srbiji ima više od 300 policajaca na 100.000 stanovnika, kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost.
U državama članica Evropske unije je 2015. bio oko 220 policajaca na 100.000 stanovnika, dok je preporuka UN-a da to bude oko 300.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iza tabloidne lavine lažnih vesti koja kontaminira medijsku scenu u Srbiji najčešće stoji sama vlast, primećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Otuda je teško poverovati u verodostojnost namera vrha vladajuće piramide da je nemoćan u borbi protiv hiperprodukcije lažnih vesti. Branka Trivić.
Lažne vesti i cenzura funkcionišu na različitim planovima. To je prema tome čista zamena teza i opravdanje za nečinjenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne zna kako da reši problem proizvodnje lažnih vesti.
To bi bilo isto kao kad biste tvrdili ako ukinete pornografiju na televiziji da cenzurišete televiziju.
Ilustruje naša sagovornica i podsjeća da postoje stvari koje nisu dozvoljene u medijskom radu. Borba protiv lažnih vesti je jedna od njih, a to se reguliše regulatornim okvirom. Ko je zapravo u Srbiji najproduktivniji proizvođač dezinformacija, poluinformacije i svega onoga što se označava pojmom lažna vest?
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji. Lažne vesti se ovdje uglavnom odnose na širenje klime u kojoj se diskredituju politički neistomišljenici i alternativni kritički glasovi i alternativni politički projekti. Vrsta lažnih vesti koja dominira medijima u Srbiji su čak često i istinite vesti koje su zlonamerno plasirane sa ciljem diskreditacije drugih. Tu vrstu dezinformacija, odnosno lažnih vesti, čak i Savet Evrope prepoznaje kao poseban tip lažnih vesti.
Precizira Snježana Milivojević. Podsjetimo, učestvujući na panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu utorak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da za razliku od ekonomskih uspeha nije zadovoljan medijskom situacijom u Srbiji. Iznao je stav da su novinari polarizovani i da ne zna kako da se bori protiv lažnih vesti.
Ja ne znam kako to da rešimo. Videli smo kako je to Nemačka rešila, a kada bismo te iste mere uveli u Srbiji, ljudi bi rekli, vi nama branite slobodu izražavanja, što bi se pogotovo odrazilo na društvene mreže.
Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja, ima vrlo jednostavan savjet vlasti koja se vajka da ne zna kako da izađe na kraj s lažnim vestima.
Ono što je glavni problem je podsticanje lažnih vesti od strane onih koji su na vlasti. I ako predsjednik ne zna kako da se tome suprotstavi, onda bi mogao sam svoju praksu da promeni i da prestane da atakuje na novinare ili da brani novinare koji eventualno takve vesti praktikuju, a da napada one koji su protiv toga što on veoma često čini na konferencijama za štampu.
Kaže Slobodan Beljanski. Ekspanzija lažnih vesti je ozbiljna pretnja demokratiji, upozorava Evropska komisija, koja je od 2015. godine posvećena borbi protiv ovog fenomena u online svetu. Glavni nosilac borbe protiv lažnih vesti, prema stavu Evropske komisije, jeste kvalitetno, objektivno novinarstvo, koje jedino može da spreči širenje dezinformacija. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A lažne vesti muče i građane Hrvatske, koju trenutno potresa afera fotomontaže, fotografije na kojoj se nalazi potpredsjednik vlade Tomislav Tolušić. Ova zemlja će se uključiti u projekat Evropske komisije borbe protiv lažnih vesti, a eksperti kažu da je najbolji odgovor na lažne vesti medijska samoregulacija i profesionalizam. Pripremio Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković odbio optužbe dijela medija i opozicije da su vladajući sami plasirali fotomontažu potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića sa prostitutkom i kokainom, koje je kao lažne objavio tjednik Nacional. Radi se o pokušaju destabilizacije vlade, kazao je.
Ja im se zahvaljujem na tom komplimentu da smo tako kreativni u smislu javnih aktivnosti, nismo, time se ne bavimo. Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
Sam Tolušić kaže da mu to podmeću oni koje kao ministar spriječi u daljem kriminalu.
Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi svoj posao, a bandi koja se malo zaigrala poručujem da se namerili na krivog i da počnu pakirati kofere. Hvala.
Eurobarometrova istraživanja od prije 10 mjeseci pokazuju da hrvatski građani misle kako su snažno pod udarom lažnih vijesti. Njih čak 47% vjeruje da se svakodnevno susreću sa lažnim vijestima, a na razini Evropske unije broj onih koji misli da je svakodnevno izloženo dezinformacijama je 37%. Kako se boriti protiv lažnih vijesti? Prijedlog u izjavi za naš program ima medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća na ono što smo nekad zvali profesionalni standardi novinarstva, jer su vidjeli da ovako to tako ne ide dalje.
Hrvatska će se uključiti u europsku kampanju borbe protiv lažnih vijesti. Jačanje profesionalnog novinarstva kao najbolji način za borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacije je najbitniji dio europskog plana, kaže za naš program Sanja Despot, glavna urednica portala Faktograf koji se bavi provjerom činjenica. Međutim, ona upozorava da je to u projektu Europske komisije ostalo na razini prepoznavanja važnosti ozbiljnih medija i potrebe da im se pomogne, a u Hrvatskoj čak i manje od toga.
Kod nas u Hrvatskoj to niko, mislim, niti ministrica vanjskih, niti ministrica kulture koji je to resor, niti bilo ko koji je do sad nešto rekao novoj borbi protiv dezinformacija, nije uopće stavio nikakav naglasak. Prema tome ja baš i ne očekujem da će hrvatska vlada prionuti jačanju ozbiljnog novinarstva. Dapače, nismo čuli niti da imaju nešto protiv silnih tužbi koje se dižu protiv novinara u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Yeah. predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je povodom inicijative stranke Demokratske akcije o promjeni imena Republike Srpske da je postojanje RS neupitno jer je ona ustavna kategorija i međunarodno priznata Dejtonskim sporazumom, te da njegova stranka nezavisnih socijaldemokrata prekida sve razgovore sa strankom Demokratske akcije o formiranju saveta ministara dok se ne reši ova situacija. Dodik je za danas sazvao sastanak predsjednika svih političkih partija iz Republike Srpske u Narodnoj skupštini RS i parlamentu BiH za razgovor o ovom pitanju, dodavši da će se tražiti i zasjedanje Skupštine RS kako bi se predložila adekvatne mere ako inicijativa SDA o promjeni naziva Republike Srpske bude upućena u Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Ovo je inicijativa i za razdruživanje Bosne i Hercegovine. Upućivanje inicijative u formalnom obliku, to je moment u kojem ja neću napustiti predsjedništvo, ono njima neće da radi. To je moment u kome ne prestaju svi razgovori oko formiranja zajedničkih institucija. I ako neko želi da nosi odgovornost za tako nešto, neko uradi s ovom inicijativom što hoće.
Rekao je Dodik, srpski član predsjedništva BiH. Do februara prošle godine 51 osoba oslobođena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini tužila je ovu državu za naknadu štete, a od tog broja 44 njih je dobilo presude u svoju korist i odšteta im je isplaćena, pokazuju podaci suda Bosne i Hercegovine. Pravnici kažu da odgovornost za ovoliki procenat presuda za odštetu snose sudije i tužioci koji bez dovoljno pravno valjanih dokaza podižu optužnice i osumnjičene drže dugo u pritvoru. Iz Sarajeva se javlja Mirna Sadiković.
Saša Perković, koji je pravosnažno oslobođen optužbe za ratni zločin počinjen u Rogatici, tužio je državu zbog više od 800 dana provedenih pod mjerama zabrane, sa zahtjevom da mu se na ime nematerijalne štete isplati iznos od oko 6.000 eura. Mitar Vlasenko, koji je oslobođen optužbi za ratni zločin počinjen u Kozarcu, od države potražuje 23.000 eura na ime materijalne i nematerijalne štete te troškove za 50 dolazaka iz Prijedora u tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Zdenko Andabak, pravosnažno oslobođen u dva predmeta za zločine počinjene na području Livna, tužio je Bosnu i Hercegovinu za oko 25.000 eura zbog boravka u pritvoru i kućnom pritvoru, zabrane putovanja i narušavanja ugleda. Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu po kojoj je Aleksandru Cvetkoviću, bivšem optuženiku za genocid u Srebrenici, Bosna i Hercegovina dužna isplatiti 127.000 eura kao naknadu štete zbog boravka u pritvoru. Ovo su samo neki od desetine primjera gdje su oslobođeni za ratne zločine tužili državu za odštetu i dobili ili čekaju presude u svoju korist, kaže analitičarka Balkanske istraživačke mreže BIRN Erna Mačkić.
Prema podacima suda Bosne i Hercegovine do februara prošle godine 51 osoba je tužila Bosnu i Hercegovinu zbog naknade nematerijalne štete. Dosuđeni su iznosi za 44 osobe. Sedmično barem imamo jedno ročište gdje pojedinci koji su oslobođeni optužbi za ratne zločine traže naknadu štete.
Neki od podnosilaca tužbi u pritvoru su bili 5 ili više godina. Mačkić dodaje da su iznosi za isplatu različiti, u pravilu manji od traženog iznosa, ali dosežu i cifre od nekoliko stotina hiljada eura. Advokatica Vasvija Vidović sa dugogodišnjim stažom i u Haškom tribunalu i pred domaćim sudovima u predmetima ratnih zločina za Radio Slobodna Evropa kaže da odgovornost za ovoliki procenat presuda za odštetu snose sudije i tužioci.
Veliki problem koji sam ja uočila u radu sudova jeste nekritičko pristupanje podignutim optužnicama. Optužnice se potvrđuju, a da se ne analizira u dovoljnoj mjeri da li dostavljeni materijali činjenično i po pravnim standardima zadovoljavaju pravnu kvalifikaciju optužnice. Drugim riječima, zakazuje i tužilaštvo i sud pri potvrđivanju optužnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ponovo domaće teme. Da li će vlada Srbije posebnom odlukom odobriti zapošljavanje 1.500 ljudi u policiji u 2019. godini, kako je to najavio nedavno ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, uprkos tome što postoji zakonska zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja važi od 2014. godine? Evo šta su o ovoj temi stručnjaci rekli, Branki Mihajlović.
Od vlade Srbije, odnosno nadležnog ministarstva za unutrašnje poslove, nismo do objavljivanja ovog izveštaja dobili odgovore na naša pitanja o tome da li vlada stoji iza ovog podatka koji je izneo ministar Stefanović i na osnovu čega je utvrđen taj broj. Zoran Dragišić, član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove iz Srpske napredne stranke, kaže da je to realna procena.
Mislim da ovih 1.500 ljudi će Srbiji potrebno i da je to dobra vest kada je bezbednost Srbije u pitanju.
Vladimir Pavićević, predsednik policijskog sindikata Srbije, jednog od 26 koliko ih ima u MUP-u, pozdravlja najavu povećanja zaposlenih.
Možemo izraziti pohvalu za taj predlog ministra Stefanovića za zapošljavanje 1.500 ljudi, jer imamo odliv veliki broj zaposlenih iz Ministarstva unutrašnjih poslova od 10 do 15%, čime je direktno ugrožena bila bezbednost građana, što je evidentno kroz stopu kriminala koja je u porastu, odnosno u broju nerasvetljenih najtežih krivičnih dela na našim ulicama.
Međutim, Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost tvrdi da Srbija ima više policajaca od zemalja Evropske unije, odnosno više od preporuka Ujedinjenih nacija.
Negde preko 300 policajaca na 100.000 stanovnika. Prosek koji u državama članicama Evropske unije je 2015. bio oko 220 policajaca na 100.000 stanovnika, dok je preporuk UN-a da to bude oko 300. Znači da smo mi i imamo preko nego što treba.
Dragišić kaže da je potrebno popunjavanje važnih mesta u MUP-u.
Na najodgovornijim, odnosno najvažnijim mestima u MUP-u, dakle to su uprava kriminalističke policije, javni red i mir, saobraćajna policija. Dakle da tu ljudi odlaze u penziju relativno mladi zbog beneficiranog radnog staža i da je tu zapravo jako važno da imate priliv kadrova.
Međutim, naš sagovornik iz sindikata ima ozbiljne zamerke na situaciju u policiji, na pre svega partijsko zapošljavanje nestručnih ljudi, što utiče na neefikasnost policije i na umanjenu bezbednost građana.
S jedne strane imamo jako dobar potencijal u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji se onemogućava da radi svoj posao. Prvenstveno mislim na otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela najtežih koje ovaj javnost stalno uznemirava, do toga da su jako kompromitovani vrhovni rukovodioci, odnosno rukovodioci organizacijnih jedinica na način koji su postavljeni bez konkursa, prostim imenovanjem od strane ministra ili njegovih najbližih saradnika.
Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost kaže da postoji problem što zapošljavanje u MUP-u nije dovoljno transparentno.
Akt o sistematizaciji radnih mesta je dokument poverljive prirode, tako da je nemoguće saznati koliko zaista ljudi i na kojim pozicijama i koliko ljudi radi u određenim organizacijnim jedinicama u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ne samo da nije transparentna sistematizacija, već je prošle godine promenjen zakon iz 2016. godine i omogućeno zapošljavanje mimo konkursa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Oko 140 ljudi privedeno je u Srbiji u noći između 10. i 11. januara u akciji koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovako opisao.
Akcija upravo imala je za cilj preventivno delovanje države u suzbijanju najtežih oblika kriminala sa posebnim osvrtom na ona lica koja se sumnjiče za ubistva, pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima.
U narednih 10 dana, objašnjava novinarka agencije KRIK Milica Vojnović, 2/3 privedenih je oslobođeno.
Iako je ministar rekao da su oni uhapšeni za najteža krivična dela, većina njih je uhapšena po nalogu ili odobrenju osnovnih tužilaštva koja gone za blaža krivična dela.
Ovo nije prvi put da država objavljuje rat organizovanom kriminalu. Novinar Filip Švarn.
Bujanje kriminala, svakodnevna mafijaška ubistva, sve prisutnost droge i sl. Prije ili kasnije morale su navesti vlast da pokaže da nešto radi. Dakle, vlast tu gotovo ništa ne radi, ali ovakvim akcijama pokazuje da to može nešto raditi.
Borba protiv kriminala ili politički marketing u državi u kojoj je samo u posljednje godinu dana ubijeno 30 ljudi na način svojstven mafiji. Samo jedan od tih slučajeva je na sudu. Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Kosovske takse Srbiji nanele veliku štetu, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Inicijativa Stranke demokratske akcije za preispitivanje imena Republike Srpske vodi u razdruživanje BiH, kaže Milorad Dodik. Sukobi pristalica opozicije i policije u Karakasu nakon što se opozicioni lider proglasio za prelaznog predsjednika Venecuele. Danas oblačno sa snegom, najviša dnevna temperatura 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijatan dan.